Yle Areena.
Ukrainassa on meneillään täysimittaisen hyökkäyssodan vaikein talvi. Pakkaslukemat ovat kylmenneet jopa pariin kymmeneen asteeseen. Samaan aikaan Venäjä tuhoaa maan energia- ja sähköntuotantoinfrastruktuuria. Ukrainan varapääministeri Oleksii Kuleba tutustui tuhottuun lämmöntuotantolaitokseen aiemmin tällä viikolla, eikä säästellyt sanojaan.
Російські терористи використовують надзвичайно холодну погоду також як зброю проти населення, причому
Kuleban mukaan venäläiset terroristit käyttävät kylmää säätä nyt aseenaan väestöä vastaan. Ukrainalaissiviilien hyytävästä tilanteesta näkymää sai myös Naton pääsihteeri Mark Rutte vieraillessaan alkuviikosta Kiovassa.
This has nothing to do with winning a war.
Rutte totesi ykskantaan, että tässä ei ole kyse taistelemisesta tai sodan voittamisesta, vaan yksinkertaisesti kaaoksen luomisesta. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi kuullaan Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorovin raportti, kuinka Kiovassa nyt sinnitellään sydäntalvessa, kylmissä kodeissa, sähkökatkojen keskellä. YK:n kehitysohjelman UNDP:n Ukrainan maajohtaja avaa tuhon mittakaavaa haastattelussani Kiovasta. Ukrainan Suomen suurlähettiläs puolestaan vakuuttaa, että kotirintama kestää Venäjän siviiliväestöön suuntautuvista iskuista huolimatta. Ohjelman lopuksi Ukrainan sotaa seuraava sotilasasiantuntija arvioi Venäjän tavoitteita ja sitä, mitä iskut infrastruktuuriin ja siviilikohteisiin tosiasiassa kertovat Venäjän sota-asemista. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Ukrainassa jopa yli miljoona ihmistä on jäänyt ilman sähköä Venäjän iskujen vuoksi. Venäjä iskee sydäntalven keskellä etenkin Ukrainan sykkivään sydämeen, pääkaupunkiin Kiovaan. Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov kävi erään ukrainalaisperheen kotona tutustumassa, kuinka vaikeissa oloissa Kiovassa nyt eletään ja selvitään.
Anastasia Bilousovan 4 lasta tietävät hyvin, mitä kerrospukeutuminen tarkoittaa. He leikkivät kotona monta kerrosta päällä, uloimpana paksut fleecepaidat. Ulkona on miinus 15, sisällä samat lukemat, onneksi plussan puolella. 24-vuotiaan perheenäidin mukaan sekin on parannusta aikaisempaan.
13.
Tammikuun 13. alkaen kotona on ollut 10-12 astetta, välillä jopa 5. Kiovalaisen Bilousovan perhe asuu kolmiossa, mutta kaikista asuinhuoneista voi käyttää vain yhtä. Se on tarpeeksi pieni, jotta sitä pystyisi lämmittämään sähkölämmittimellä. Meillä on nyt sentään sähköä, Bilousova kertoo. Nykyään katkoja on vähän, ehkä myöhään illalla tunniksi. Sitä ennen sähköä oli vain tunnin verran päivässä. Asunnossa on sähköliesi, joten kun sähkökatkot alkoivat noin kuukausi sitten, perhe hankki pienen kaasulla toimivan retkilieden. Yhtä kaasupulloa riittää 2 tunnin kokkailuihin. Vaikka tilanne ei ole enää niin hälyttävä kuin ennen, perhe kulkee kotona lämpimästi pukeutuneena ja viettää aikaa peittojen alla. Alussa oli todella vaikeaa, Bilousova muistelee. Yritimme jotenkin saada itsemme lämpimäksi olemalla peittojen alla. Emme riisuneet vaatteita, vaan pukeuduimme kunnolla ja käperryimme yhteen. Sitten kun kylmä kävi jo sietämättömän kovaksi, kävimme lämmittelemässä autossa.
Trieshina niminen kaupunginosa, missä Anastasia Bilousovan perhe asuu, on valtava esikaupunkialue, jossa normaalisti asuu noin 250 000 ihmistä. Nyt osa on lähtenyt muualle, mutta jääneille on pystytetty lukuisia apupisteitä, muun muassa 2 teltta-aluetta. Tällä hetkellä olen toisella niistä. Täällä on 6 telttaa, soppatykki ja lämpimän ruoan jakelupiste. Teltoissa on lämmitys, lepotuolit ja laitteiden latauspisteitä. Ulkona päivystää poliisin ja pelastuslaitoksen henkilökunta. Kauempana pörisee generaattori ja on varmuuden vuoksi kasa polttopuita.
Kaiken kaikkiaan Kiovassa on 1000 apupistettä. Teltta-alue on liian kaukana Anastasia Bilousavan kodista, mutta lähteminen lähimpäänkin avustuspisteeseen 4 lapsen kanssa, jotka ovat 5-7-vuotiaita, on aikamoinen haaste. Minä käyn välillä lämmittelemässä lähimarketissa, Bilousava kertoo. Isommassa kaupassa taas on aika vilpoista. Kylmä on vaikuttanut etenkin lasten terveyteen. Alkuperäinen vierailuni perheen luona jouduttiin siirtämään sen takia, että yksi lapsista piti viedä sairaalaan. Viikon lapset viettävät päiväkodissa, sen jälkeen ovat 2 viikkoa kotona sairastamassa. Päiväkodissakin on kylmä, vaikka sielläkin käytetään lämmittimiä, Bilousava selittää. Kiovassa vaikea tilanne on koko kaupungissa, mutta erityisesti se koskee kaupungin osia, jotka ovat keskustasta katsottuna toisella puolella Dnieper-jokea. Keskiviikkona ilman lämmitystä Ukrainan pääkaupungissa oli yli 1100 asuintaloa, tästä kertoi presidentti Volodymyr Zelensky. Kiovassa kerrostalot ovat hyvin suuria, joten ongelma koski kymmeniä, ellei satoja tuhansia ihmisiä. Venäjä teki tämän viikon tiistaina ilmaiskun 2 tärkeän sähkönmuuntoaseman. Energiayhtiöt ovat jo varoittaneet, että helmikuussa sähköä voi tulla keskimäärin 4-6 tuntiin vuorokaudessa. Kun Bilousavan perheen kotiin tulee vielä sähköä, siellä pidetään joulukuusen valoja päällä. Se auttaa lapsia unohtamaan, kuinka vaikeissa oloissa he joutuvat elämään. Kun poikani herää, hän katsoo ensin joulukuusta. Jos valot ovat pois päältä, häntä harmittaa. Jos kuusi loistaa, hän nauraa ja on tyytyväinen. Näin elämme, Bilousava summaa.
Kiovasta raportoi Ukrainan toimittajamme Maksim Fedorov. Venäjän aiheuttamalle energiainfrastruktuurin tuholle mittakaavaa antaa se, että Ukraina joutui tammikuussa tuomaan sähköä ulkomailta 40% enemmän kuin joulukuussa. Expro energia-analyytikkoyrityksen mukaan lukema on korkein koko Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan aikana. Lisää energiasektorin tuhon laajuudesta pääsin kysymään aiemmin tällä viikolla YK:n kehitysohjelma UNDP:n Ukrainan maajohtajalta.
So my name is Alko Lotsma. I'm the UNDP resident representative for UNDP in Ukraine.
Alankomaalainen Auke Lotsma johtaa UNDP:n isoa yli 500 henkilön Ukraina-operaatiota. Se toimii halki Ukrainan.
We have an office of more than 500 staff. We have a footprint all over the country and this is
UNDP on toimittanut apua yli 6 miljoonalle sähköpulasta kärsivälle. Lotsma luonnehtii Ukrainan energia- ja sähköntuotannon vahinkoja erittäin vakaviksi ja Venäjän iskut energiainfrastruktuuriin ovat lisääntyneet.
And the damage is now very severe. We not only notice it in the daily lives, but if you look at the numbers, it is very significant. So at the moment we estimate there is a 7 gigawatt deficit in electricity generation.
Ukrainassa on Lotsman mukaan nyt arviolta noin 7 gigawatin vaje sähkön tuotannossa. Se on suurin piirtein sen verran, kun Jordanian kokoinen maa käyttää.
What the country the size of Jordan, produces for their overall capacity needs.
Lotsman mukaan sähkön tuotannon vaje koskettaa noin 15 miljoonaa ihmistä, eli noin puolta Ukrainan väestöstä.
At the moment the 7 gigawatt gap is affecting about 15 million people. It's about half the population. So this also give another.
Venäjän iskujen aiheuttamien tuhojen korjaaminen vie miljardeja ja useampia vuosia. Auke Lotsma luonnehtii urakkaa mammuttimaiseksi.
So we're looking here at a multi-billion dollar effort. That will also take several years to really reconstruct and repair. So it is a mammoth task.
Tuhoja korjataan koko ajan, mutta pureva pakkanen sekä korvaavan kaluston puute hidastavat korjaustöitä. Auke Lootsman mukaan nyt olisikin tärkeää huolehtia, että vielä iskuilta säästyneet energialaitokset ja lämpövoimalat saataisiin suojattua.
Also to make sure that the existing infrastructure is as protected as well as possible. So you can think about drone nets or concrete sort of cover of some of the facilities to protect them against drone attacks.
Lootsman mukaan droonien vuoksi sähkön tuotantolaitoksia pitäisi suojata esimerkiksi drooniverkoilla tai suojarakenteilla. Toinen tärkeä seikka olisi hajauttaa sähkön tuotantoa eri verkkoihin niin, että jos yksi tuhoutuu, muut säilyvät. Lisäksi tarvetta Ukrainassa olisi varavirta- ja akkuratkaisuille, jotka pitäisivät esimerkiksi vesi- ja viemärilaitokset toiminnassa, vaikka sähköt katkeaisivat. Auke Lootsma toteaa, että ulkovaltojen apu on nyt erittäin tarpeen. Hän nostaa esiin muuntajat, joita kysellään muun muassa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.
We're also very much looking at outer transformers and we're always scouting in the region to see if we can get any equipment from countries like Finland or Sweden or Norway and so on that we can bring to Ukraine.
UNDP:n Ukrainan maajohtajan Auke Lootsman mukaan käytetty tavarakin kelpaa, sillä tarve Ukrainassa on nyt huutava.
Make sure that anything that is available that we'll be able to bring it to Ukraine because the need is indeed very, very high.
Ukrainan vaikea energiatilanne puhutti aiemmin tällä viikolla myös brittiläisen Chatham House-ajatushautomon järjestämässä webinaarissa, johon sain kutsun. Kiovasta siihen osallistui EU:n Ukraina-suurlähettiläs Katarina Maternova. Hänen mukaansa Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon kanssa oli samana päivänä keskusteltu erilaisista skenaarioista, jos tilanne tästä vielä pahenee.
And so in the discussion with the mayor today, we discussed the options scenarios. We may get into a worse situation than we are in right now.
EU-suurlähettiläs Katarina Maternovan mukaan, jos Kiovan energialaitoksiin tulee vielä kaksikin suurta iskua, samaa kokoluokkaa kuin tällä viikolla, tilanne voi muuttua katastrofaaliseksi ja vaatia jopa Kiovan asukkaiden evakuoimista.
And if another one or two attacks like this come, the situation could be catastrophic and we could be looking at evacuation of Kiev, which would be a whole different level of a problem.
Se olisi aivan eri mittaluokan ongelma, Maternova totesi Chatham Housein webinaarissa. Suorapuheinen diplomaatti sanoi, että Kiovassa kirjaimellisesti jäädytään nyt kodeissa.
People are literally freezing in their homes. Last week there was a Holocaust survivor in the Podil part of Kiev that survived the Holocaust but died of hypothermia in her own apartment.
EU-suurlähettiläs Katarina Maternova kertoo, että holokaustista selvinnyt ukrainalainen kuoli viime viikolla Kiovassa asunnossaan hypotermiaan. Ukrainan suurlähettiläänä viime kesänä Suomessa aloittanut Mikhailo Vydoinyk sanoo haastattelussani, että sähkökatkojen vuoksi hissit eivät kerrostaloissa toimi ja moni heikommassa kunnossa oleva vanhus jää vangiksi kerrostalohuoneistoonsa.
That's very horrible. A lot of people with disabilities suffer. They actually are blocked or trapped in their houses if they live on the upper floors because the elevators do not work.
Ukrainan Suomen suurlähettiläs luonnehtii oloja paikoin katastrofaalisiksi ja listaa, miltä arki energiakriisin keskellä näyttää.
It's a catastrophe, it's true. And people are freezing. You cannot charge your battery. You cannot go to work. Kids have to stay at home because schools are closed. Doctors cannot, operate patients because they don't have electricity. For imagine newly born kids. Our nurses just, trying to heat water and put them into the bottles and put these bottles into baby beds, so to warm up our newly born kids.
Akkuja ei voi ladata, eikä töihin tai kouluun mennä, koska koulut ovat kiinni. Lääkärit eivät sähkökatkojen vuoksi pysty hoitamaan potilaita. Vastasyntyneiden lämpimänä pitämiseksi heidän viereensä laitetaan kuumavesipulloja, suurlähettiläs Vydoinyk listaa. Hän sanoo Venäjän iskevän energialaitoksiin, koska rintamalla ei merkittävää edistystä sille ole tullut.
The reason for these attacks is very simple. If you look at the front line,
Russia is not capable to achieve any significant success on the battlefield.
Suurlähettilään mukaan Venäjä onkin alkanut luomaan Ukrainaan humanitaarista katastrofia.
What Russia instead started doing is creating humanitarian catastrophe in Ukraine. We call it it's a you know winter side or cold side or you're coming from genocide. So they are trying to freeze our people and hoping that you know they will then destroy the spirit of population from inside.
Ukrainan suurlähettiläs sanoo, että Venäjä yrittää iskuillaan energiainfrastruktuuriin ja siviilikohteisiin murtaa ukrainalaisten tahdon ja saada heidät vaatimaan presidentti Zelenskiltä rauhanehtojen hyväksymistä. Taktiikka ei suurlähettilään mukaan kuitenkaan tepsi.
Their tactics will not work because with more attacks on Ukrainian infrastructure and on Ukrainian residential buildings, Ukrainian resilience becomes stronger.
Mitä enemmän he iskevät Ukrainan infrastruktuuriin ja asuinrakennuksiin, sitä vahvemmaksi käy ukrainalaisten resilienssi, suurlähettiläs Mihailo Vydoinuk vakuuttaa. Ukrainalaislähettiläs sanoo olevansa vaikuttunut Suomen Ukrainalle osoittamasta tuesta ja auttamisesta. Kaiken ei tarvitse kuitenkaan tapahtua valtiotasolla. Suurlähettiläs vetoaakin ihan tavallisiin suomalaisiin, yrityksiin ja yksityishenkilöihin Ukrainan auttamiseksi kylmästä talvesta selviämiseksi.
Ordinary Finn can also join this campaign, so even a small amount of money, or maybe you have second hand generator, or a power station with like 1.5 kilowatt, 2 kilowatt. Or heating system, mobile heating systems.
Ehkäpä jollain on käytetty generaattori tai pienvoimalaitos, lämmitysjärjestelmä. Sellaiset me ottaisimme Ukrainassa käyttöön mielellään, suurlähettiläs Mihailo Vydoinuk sanoo.
Would be happy to take them and to deliver to Ukraine.
Kysytäänpä vielä lopuksi Ukrainan sotaa tarkasti seuraavalta ja siitä kirjankin kirjoittaneelta Mick Ryanilta. Miten hän näkee energialaitosiskut suhteessa muuhun sotaan? Ryan on Australian armeijan palveluksesta eläköitynyt kenraali. Nykyään hän toimii australialaisessa Lowy-instituutissa vanhempana tutkijana. Tavoitin Ryanin aiemmin tällä viikolla Brisbaneista.
Hey Mick, thanks so much for finding time for this.
No problem at all.
Ryan sanoo Venäjän iskeneen Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan jo pidemmän aikaa, täysimittaisen hyökkäyssodan ensimmäisestä vuodesta alkaen. Nyt venäläisten iskujen vuosien kertymä on ajanut Ukrainan energiaverkon lähelle romahtamispistettä.
Despite the Herculean efforts by the energy workers in Ukraine, the Russians have slowly degraded the resilience and capacity of the Ukrainian energy system. Seen is the accumulation of multiple years of Russian attacks force a near collapse of the Ukrainian energy grid.
Mick Ryan huomauttaa, että Venäjä on kehittynyt iskuissaan ja pystyy nykyään iskemään useilla drooneilla ja ohjuksilla yhtä aikaa ja tuhot ovat sen mukaiset. Ryanilla on hyvin selkeä käsitys, mitä Venäjä energiainfrastruktuuri iskuillaan tavoittelee.
And what's the aim?
Well, Russia's aim here is clearly firstly just to terrorize people. It does that to its own, so it's a well-worn path for Putin and his regime to terrorize people into submission.
Ensinnäkin Venäjä haluaa terrorisoida ihmisiä alistumaan. Putin on käyttänyt ukrainalaisten terrorisointia keinovalikoimassaan aiemminkin, mutta ei ole onnistunut, Ryan sanoo.
It also seeks to have the Ukrainian people look at their own government and force them to make decisions about the end of the war.
Ryanin mukaan toinen Putinin tavoite on saada ukrainalaiset vaatimaan hallintoaan lopettamaan sodan.
Third, we should understand this not just the energy grid that the Russians are attacking. They're attacking Ukrainian defense industry both indirectly by denying it energy, but also directly by attacking.
Mick Ryan huomauttaa, että kolmanneksi on hyvä huomata, että iskut eivät ole vain Ukrainan energiaverkkoa vastaan, vaan epäsuorasti ja myös suorasti niillä hyökätään Ukrainan puolustusteollisuuttakin vastaan. Kysyessäni, mitä roolia Venäjän tekemät iskut Ukrainan energiainfrastruktuuriin näyttelevät laajemmassa sodassa, Ryan toteaa niiden olevan myös osa Putinin kampanjaa saada ulkovallat vakuutettua, ettei Ukraina voi voittaa sotaa.
Well, they're a key part of Putin's campaign to convince foreign governments that Ukraine can't win this war. Putin knows now, at this point of the war, that he cannot win on the ground.
Rajanin mukaan Putin tietää, ettei voita sotaa taistelukentällä, vaan ainoa tapa voittaa on saada Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja varapresidentti J.D. Vancein kaltaiset ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että Venäjän voitto on väistämätön ja länsipoliitikkojen tulee taivuttaa Ukraina hyväksymään itselleen epäedullinen sodan päättämisen sopimus.
The only way he can win this war is to convince people like Donald Trump, J.D. Vance and others that a Russian victory is inevitable and that these Western politicians should coerce Ukraine into a less than acceptable war termination agreement.
Lowy-instituutin Mick Ryan huomauttaa, että tämänkaltainenkaan Ukrainan kansalle epäedullinen sopimus ei lopulta olisi kuitenkaan Putinille mieleen, vaan hän valmistautuisi jo seuraavaan sotaan Ukrainaa vastaan.
So Putin is trying to convince Western politicians to strong-arm Ukraine into a war termination agreement that is not favorable to the Ukrainian people. Unfortunately, I think even this isn't going to satisfy Putin in the long run, and he will just be getting ready for his next war against Ukraine.
Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla jatkuu Sampo Vaarakallion demokratiasarja. Sampo haastattelee Nobelin rauhanpalkinnon saanutta iranilaista ihmisoikeustaistelijaa Shirin Ebadia. Hän pohtii kuohuvan Iranin näkymiä muuttua demokratiaksi. Ja jos alkuviikosta meni ohi Sampon ja Erja Tuomaalan juontama MPA:n erikoisjakso Suurvalta-ilta, se löytyy Yle Areenasta. Minä olen Paula Vileen, äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Juha Sarkkinen. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.